Desde Grecia, aquí Salónica. Tras las huellas de la presencia judía, historia, tradición, legado sefardí y patrimonio cultural. Testimonios, caminos de vida, valores. Desde Grecia para Radio Sefarad. Investigación y realización de Ángela María Arbeláez.
We remember, recordamos, θυμόμαστε. Retransmitimos hoy el primero de los tres programas que dedicamos a Rebeca Aaron Levi Mustaki, sobreviviente de la Shoah, en el año 2011. Desafortunadamente, Rebeca falleció el pasado 27 de diciembre en su tierra natal, en la bella isla de Corfú, en Grecia. Con el paso de los años y la muerte física de los mártires del Holocausto, es nuestra obligación seguir manteniendo su memoria y lecciones de vida vivas. A Rebeca, en otrora la joven alegre y buena estudiante de la judería de Corfú, le sobreviven sus nietos e hijos. Durante la grabación de su testimonio, Rebeca demostró una lucidez y calma inmensa al recordar su vida antes de la invasión alemana y exterminio de sus correligionarios a manos de los nazis. Con inmensa nostalgia y alegría, recordó detalles de la vida cotidiana en el barrio judío, anécdotas, costumbres, añoranzas de todo aquello que arrebató el nazismo, la solución final y Hitler.
Caminos de vida, monopatí ζωής.
Mamma, so tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice, vive lontano perché.
Corfù, tutti musica, in memoria di Nino Jaim, un joven enamorado de la música con voz de ángel, a quien la nona soñaba con verle en la Scala de Milano. Nino y sus 2000 hermanos judíos, de un día triste de 1944, embarcaron hacia la muerte de la fortaleza de Corfú, Kerkira, Auschwitz, el camino del Calvario de los judíos de Corfú, con Rebeca Aarón, sobreviviente de la Shoah. Rebeca Aarón nació en 1927 en las vísperas de Rosh Hashanah, Arba de Rosh Hashanah, como nos lo cuenta ella, en Corfú, hija de Samuel Levy y Alexandra Mustají. Cuando regresé del campo, no tenía nada y me casé para tener un apoyo. Mi esposo se escapó de los alemanes, Armando Aarón, me apoyó muchísimo. Nos casamos y tuvimos dos hijos, Darío y Marco Aarón. Era la víspera de Rosh Hashanah. No recuerdo qué día. Darío nació el domingo por la tarde y Marquitos el miércoles a las 12. Mi abuelo era de Lixuri, en Kefalonia. De allí se fue a Corfú. Había solo una familia judía. Se fueron a Sakinthos. pero allí no consiguieron trabajo y llegaron a Corfú. Aquí conoció a mi mamá. Tenía 16 años y mi padre 18. Ella era modista, una de las mejores, y tenía mucho trabajo. Mi papá era fontanero. Vivíamos frente a la sinagoga en la calle Belisario. Teníamos 3 sinagogas.
Io me no il corfiotto mi ho nato a Corfù 1927. Mio padre si chiamava Samuele Levi, mia madre Sandra Alexandra Mustachi. Avevo 2 sorelle, Aliki Levi, 15 anni, e Raffaella Levi, 8 anni. Αφού γύρισα από τα στρατόπεδα και ήμουν μοναχή, δεν είχα κανένα να με στηρίξει, αναγκάστηκα να παντρευτώ για να έχω ένα στήριγμα, έναν άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Αρμάντος Αρών, με στήριξε. Όχι, αυτός έχει μια άλλη ιστορία. Ναι, το σκάσε από τους Γερμανούς. Ναι. Και παντρευτήκαμε. Ναι, και κάναμε 2 παιδιά, τον Ντάριο Αρών και τον Μάρκο Αρών. Ναι. Εγώ, μα ξέρω, δεν θυμάμαι από τότε. Ήτανε αρμπάντερος εσένα. Δεν θυμάμαι την ημέρα μου. Πεις για τα παιδιά μου, ναι, ξέρω, αλλά για από μένα, ναι, τώρα δεν θυμάμαι τι μέρα ήτανε. Ναι. Ο Ντάριος γεννήθηκε Κυριακή βράδυ. Και ο Μαρκούλης μου γεννήθηκε Τετάρτη μεσημέρι της 12. Πατέρας του πατέρα μου και ο πατέρας μου γεννήθηκαν και στην Κεφαλονιά, ήταν Κεφαλονίτες από το Λιξούρι. Και επειδή ήταν μόνο μία οικογένεια εβραϊκή και δεν είχαν συναγωγή και τέτοια, ξέρω εγώ, φύγανε και πήγαν στη Ζάκυνθο. Αλλά εκεί δεν βρήκανε δουλειά ικανοποιητική και ήρθαν στην Κέρκυρα. Και εδώ, ας πούμε, γνώρισε τη μητέρα μου, παιδιά, ήταν 16 χρονών η μητέρα μου, 18 ο πατέρας μου, αλλά ήταν ανεξάρτητη. Η μητέρα μου ήταν μια πολύ καλή μοδίστρα και δούλευε και έβγαζε πολλά λεφτά. Ο δε πατέρας μου ήταν υδραυλικός και αυτός δούλευε. Και πήγαιναν ωραία. Βελισσαρίου μέναμε ακριβώς απέναντι από τη συναγωγή.
Έναν εκύκλους όσο μοιάζανε φως μου να δυο. Και μας έλεγε κάνε τεχνάρια και θα γίνομαι πιο ραμπερό.
Casa no existe. Fue destruida por las bombas. Pasamos muchas cosas. Nos bombardearon, nos quemaron. Quemaron las 3 sinagogas. De Apulia, recuerdo, encima de ella se hacía machó y lo enviábamos a toda Grecia. No era como el machó de hoy, esas hojas finas, delgadas. Los que no tenían cómo pagarlo, podían trabajar, tomarlo y luego lo pagaban. Hacían galletas. En general era una comunidad muy hermosa. Teníamos gran rabinato. Era como la comunidad de Salónica. Mi infancia fue muy bella. De 3 a 4 íbamos a la escuela judía. En la mañana íbamos a la escuela griega. Hacíamos muchísimos paseos. No nos faltaba nada. En el Talmud Torah, en la mañana, nos enseñaban profesores cristianos y por la tarde teníamos profesores judíos. ¿Qué más te digo? Tenía mi habitación. Me gustaba estudiar, era de las mejores alumnas. Una vez recibí un premio de 100 dracmas. El sábado, Shabbat, nadie trabajaba. En la mañana íbamos a la sinagoga, luego visitábamos a todos en sus casas, traíamos comidas. Mi madre tenía 3 hermanas, Lucia, Rosina, Pachi, nombres italianos.
Mi madre, te lo dije, se llamaba Sandra. Mis abuelos, mi abuela paterna, Margarita, eran 5 hijos. En el verano íbamos todos a un inmenso jardín, un parque, donde Vasily. Entonces no había coches, usábamos carretas con caballos, hacíamos muchas excursiones a Paleocastritza, a Lapsia, no había angustias. La vida en general era muy calmada. Hoy en día hay muchas cosas, pagar la luz, pagar la administración. ¡Ah! Eso, no había electricidad, usábamos lámparas de aceite. Recuerdo muy bien que un día llegó un judío electricista e instaló la energía en nuestra casa. Fue la primera casa de la judería que tuvo energía eléctrica. Era maravilloso, mi mamá decía, qué bueno es, presionas un botoncito y todo se iluminaba.
Όχι, έπεσε, είναι το οικόπεδο. Ναι, είναι, υπάρχει το οικόπεδο. Το σπίτι έπεσε το, με τις βόμβες, με τις φωτιές. Περάσανε πολλά μωρέ εδώ πέρα. Και φωτιές μας ρίξανε και μας κάψανε, κάψανε και τις συναγωγές. Είχαμε 3 συναγωγές εδώ. Τη Μεντράς, τη Νόβα και την Πουλιέζα. Την Πουλιέζα την κάμανε οι αυτοί που ήρθαν από την Απούλια. Την ιδρύσανε. Και μετά εδώ είναι και η άλλη, η Γρέκα. Είχαμε 4 συναγωγές. Από πάνω από την Πουλιέζα ήταν και ο φούρνος που κάνανε άζημα, η ματσότ. Τα κάνανε στην Κέρκυρα και στέλνανε και στην άλλη Ελλάδα. Ναι. Όχι έτσι σαν αυτές ψηλές, έκανανε ματσότ, ας πούμε, που να ευχαριστήσει. Ναι, έκανανε κουλούρια, είχανε διάφορα αυτά, ας πούμε. Και μάλιστα είχανε ένα καλό, ότι όσοι δεν είχανε τον τρόπο να τις πάρουνε, δουλεύανε στο φούρνο. Και όταν ήταν η ώρα να πληρωθούν, παίρνανε τις ματσότ, τα κουλούρια και όλα αυτά. Και κάνανε κάτι ματσότ με πικρασάτες, με κρασί, πολύ ωραίες, χοντρές. Ναι. Έκανανε πάρα πολύ ωραία, ήταν ωραία κοινότητα. Μπορώ να σας πω ότι η Κέρκυρα είχε αρχιραβηνία όπως και η Θεσσαλονίκη, ενώ η Αθήνα δεν είχε. Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη ήταν ένα μικρό Ιερουσαλάιμ η Κέρκυρα. Και ο κόσμος ήταν θρήσκος, κρατούσε όλες τις συνήθειες, ας πούμε, που είχαμε, τις θρησκευτικές. Ναι. Πολύ ωραία ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Οι γονείς μας, πούμε, πηγαίναν ωραία. Εμείς πηγαίναμε στο Εβραϊκό, το πρωί πηγαίναμε σε ελληνικό σχολείο, τις 8 μέχρι τις 1.30-2. Και από τις 3 μέχρι τις 5 πηγαίναμε σε εβραϊκό σχολείο. Στο ίδιο ακινητό, αλλά άλλοι δάσκαλοι. Ναι, ωραία περνούσαμε, δεν μας έλειπε τίποτα, μια ζωή ήρεμη με τις εκδρομές, με τα ταξίδια, πώς να σου πω, δεν στερηθήκαμε τίποτα. Είμαστε το Ταλμούτ τώρα, ήταν στη Βελισσαρίου, πλάι ακριβώς στη συναγωγή την Κρέκα. Το πρωί ήταν χριστιανοί δάσκαλοι και μας διδάσκανε ό,τι διδάσκουν σε όλα τα σχολεία, μαθηματικά, εκτός από θρησκευτικά, γραμματική, διάφορα, ιστορία, φυσική, ελληνική, ελληνική ιστορία, ναι. Όλα αυτά τα μαθαίναμε στο ελληνικό και τα απόγευμα μαθαίναμε να γράφουμε και να διαβάζουμε με δασκάλους Εβραίους. Ναι. Τι άλλο να πω. Σχολέναμε, η μητέρα μου δούλευε όπως σας είπα, ήταν μοδίστρα και έμπαινε, έβγαινε κόσμος. Εγώ είχα το δωμάτιό μου και όταν ασχόλαινα έγραφα, διάβαζα, γιατί δεν ήθελα, πώς να σου πω, να με βρουν αδιάβαστοι, να με προσβάνουν, είναι αυτό. Ήθελα να ήμουν από τις πολύ πολύ καλές μαθητρίες. Ναι. Μια φορά είχα πάρει και μια ομολογία 100 δραχμές που ήταν πολλά λεφτά. Ήταν πρέμιο, πώς το λένε, βραβείο. Ναι. Το Σαββάτο δεν δούλευε κανένας Εβραίος. Η εβραϊκή συνοικία, όπως τη λέγανε, ήταν νεκρή από δουλειά. Αλλά πάρα πολύ ωραία, γιατί πηγαίναμε από το ένα σπίτι στο άλλο. Καταρχήν το πρωί πηγαίναμε συναγωγή, έτσι. Και μετά, αφού τελειώνανε, πηγαίναμε σπίτι. Πόσες φορές, ας πούμε, η μητέρα μου είχε, ήταν τέσσερις αδελφές, πολύ αγαπημένες. Έφερνανε το φαΐ τους, έτρωγανε σπίτι μας. Τι δικές μου, έτσι μαμάς, ναι. Η δεύτερη ήταν η Λουτσία. Η τρίτη η Ροζίνα. Και η τέταρτη Πάτσε, βλέπεις όλα ιταλικά ονόματα. Ναι. Και τη μητέρα μου Σάντρα, όπως είπα προηγουμένως. Και η ιδέα τη γιαγιά μου, του πατέρα μου, τη λέγανε Μαργαρίτα, και τον παππού Μάρκο. Είχε πέντε παιδιά, πέντε αγόρια. Ναι, μετά παντρευτήκαν εδώ. Ναι, φεβγαίναμε από τη συναγωγή, πηγαίναμε σπίτι. Ερχόταν συγγενείς, διαβάζανε και ξέρω εγώ κανένα αυτό εβραϊκό. Πίτα το μεσημέρι με ρητρώγαμε. Βγαίναμε παρές και πηγαίναμε το χειμώνα στον ήλιο. Ναι. Το καλοκαίρι βγαίναμε και πηγαίναμε σε ένα μέρος, σε ένα κήπο τεράστιο που το λέγανε στο Βασίλη. Εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία, παίζαμε και τα παιδιά. Και το βράδυ πριν φύγουμε τρώγαμε εκεί και ερχόμαστε στο σπίτι. Τότε ήταν οι καρότσες, δεν ήταν λεωφορεία, αυτοκίνητα, τίποτα. Ήταν οι καρότσες με τα άλογα. Μπαίναμε στην καρότσα και μας έφερνε σπίτι. Και τις Κυριακές πηγαίναμε εκδρομή. Πότε σε αυτό το χωριό, πότε εδώ, Παλιοκαστρίτσα, Λασιά, Ύψο. Πηγαίναμε πάντα εκδρομή. Δηλαδή η ζωή ήταν άνετη, ήρεμη. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος που έχουμε σήμερα. Σήμερα. Α, το φως, α, το νερό, α, το τηλέφωνο, α, τα κοινόχρηστα, α, τούτο, α, τ' άλλο. Αγχώνεσαι. Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Ήτανε όλα απλά, όλα ωραία. Εγώ θυμήθηκα την Κέρκυρα που δεν είχε ηλεκτρικό. Με λαδοφωτίες, ας πούμε, κυκλοφορούσαν και σπίτι και όλα αυτά. Και μετά ήρθε ένας Εβραίος, τη μάμα από που ήταν, ηλεκτρολόγος, και έβαλε φως. Το πρώτο σπίτι που έβαλε ήταν το δικό μας. Έβαζε ηλεκτρικό, έβαζε και έλεγε η μάνα μου, τι ωραία που είναι, γυρίζεις ένα κουμπί και φωτίζεσαι. Ναι. Μετά λίγο εξελιχτήκανε. Γιατί όπως περνάνε τα χρόνια, όλο και κάτι καινούριο βγαίνει, έτσι δεν είναι. Ναι, ψυχή μου.
Ooh.
bolsas de Navidad con el rostro de Adolf Hitler circularon durante las fiestas de Navidad en una de las más grandes tiendas de juguetes de Grecia. Para sorpresa de todos, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la República Helénica, la tienda Jumbo, una de las más grandes de Grecia, con filiales en el exterior, puso en venta bolsas navideñas con símbolos navideños con énfasis en el Big Bang de Londres y además el rostro de Adolf Hitler a manera de estampilla. Los motivos despertaron las críticas y reacciones de varias organizaciones de Grecia, obligando a los responsables de las tiendas a retirarlas de toda la cadena comercial. En su comunicado, Jumbo dijo que las bolsas con el costo de 50 centavos de euro fueron compradas por muchos clientes sin notar el detalle decorativo que provocó reacciones. Al ser detectadas y denunciadas por un cliente, se ordenó la destrucción de todas ellas, decía en el comunicado la empresa Jumbo.